Gwybodaeth i gleifion syndrom coda cwyna gan y gwasanaeth ffisiotherapi. Mae gan lawer o bobl gyfuniad o boen cefn. Poen yn y goes, diffyg teimlad yn y goes a gwendid. Gallu symptomau hyn beri gofid i chi, ond nid oes angen sylw meddygol brys arnynt o reidrwydd. Gall cyflwr cefn pryn ond difrifol syndrom coda cwyna arwain at niwed parhaol neu anabledd a bydd angen i chi gael eich gweld gan dîm ar gyfwn arbenigol yr asgwrn cefn. Arwyddion sy'n eich rhybuddio am syndrom coda cwyna. Colli teimlad neu pinnau bach rhwng rhannau mewnol eich cliniau neu yn eich organau cenhedlu. Diffrwythder yn neu omgylch eich rectwm neu'ch penol. Teimlad gwahanol wrth ddefnyddio papur toiled i sychu'ch un. Anhawster cynyddol wrth geisio paso wrin. Anhawster cynyddol pan fyddwch chi'n ceisio atal neu rheoli llif eich wrin. Colli teimlad wrth basio wrin. Gollwn wrin neu angen defnyddio padiau. Ddim yn gwybod a yw'ch plydren yn llawn neu'n wag. Methu stopio symudiad colyddyn neu ollyngiadau. Colli teimlad wrth basio symudiadau'r colyddyn. Colli teimlad pan fydd y rectwm yn llawn. Newid yn y gallu i gael codiad neu had daflu. Colli teimlad yn yr organau rhywiol yn ystod cyfarthrach rhywiol. Gallu unrhyw gyfuniad o rhybuddion uchod fod yn symptomau o syndrom coda cwyna. Ewch i'r adran damweiniau ac ar gyfwn yn syth i gael cymorth. Ar gyfer trigolion gwent, mae'r adran damweiniau ac ar gyfwn yn ysbyty a throfal y Faenor, Heil Carchion, Llanfrechfra, Cwm Bran, NP 44, 8, YN. Mae'r ddogfen hon ar gael yn Saesneg.